Vi er altså inne i Tessalonikerbrevet, og dette vidunderlige brevet står omtrent mot slutten av de Paulusbrevene som vi har med oss i Det nye testamentet. Men faktisk så var dette et av de første brevene som Paulus skrev. Det ble skrevet av Paulus i år 52 eller 53 etter Kristus. Tessalonika var en romersk koloni. Rom hadde noe annen politi når det gjaldt folk de hadde okkupert enn de andre nasjoner hadde. Rom var klok. Den prøvde ikke direkte å endre på kulturen, eller på seder og skikker, eller forandre noe på språket for det folk som ble erobret. I stedet ordnet Rom med kolonier som ble opprettet strategisk plassert i hele sitt imperium. En by som var en romersk koloni gikk gradvis over til romersk lov, og med dette så fulgte også romerske skikker og en romersk livsstil. I de lokale butikkene så dukket opp etter hvert mot de riktige klær, slik som de ble brukt i Rom. På den måten så ble koloniene etter hvert lik Rom, kanskje mer i en miniatyrsammenheng. Tessalonika var en slik romersk koloni, og det var en viktig by i det romerske imperium dette. Tessalonika lå 15-16 mil vest for Filippi, omkring 10 mil nord for Aten. Det var Cicero som sa Tessalonika er imperiets fang. Det lå i sentrum, eller hjertet av imperiet, og var hovedstaden i Makedonia. Byen, den var først kalt for Terma på grunn av de varmekildene som var i det området. I år 316 før Kristus tok Sanander, en av de store, eller fire store generalene som delte opp det store riket, slik som det var tatt opp og bearbeidet av Alexander den store, Makedonia. Og det han gjorde var å få Tessalonika til å bli sin hovedbase. Han ga byen et nytt navn etter sin hustru, Tessalonika. Det var Alexanders halvsøster. Byen blomstrer fremdeles og er nå kjent som Saloniki. Menigheten i Tessalonika opprettet under Paulus sin andre misjonsreise. Det var en modellmenighet, må vi vel kunne si. Paulus nevner det i sitt første kapittel. Slik ble dere et eksempel for alle dem som tror både i Makedonia og i Akaia. Denne menigheten var et vitnesbyrd for hele området, det vi i dag vil kunne kalle for Grekenland. Paulus taler også om at denne menigheten er et eksempel, også for korintierne, slik som det står i det andre brevet i det åttende kapittelet, de fem første versene der. Grunnen til at brevet ble skrevet. Du husker at Paulus og Barnabas skilte lag på den andre misjonsreisen. Paulus tok med seg Silas. Og langs reiseruten så ble jo Timotheus og Lukas med i denne gruppen. Han besøkte menigheten i Galatia igjen og forsøkte å nå en videre sirkel i det tett befolkede Lille Asia, som i dag er kjent som Tyrkia. Han hadde nok også til hensikt å fortsette misjonsvirksomheten sin der. For så på sin tredje misjonsreise gjorde han Efesos til sitt hovedkvarter. Og la deg grunnen for det som kanskje er hans største misjonsgjerning. Men på den andre misjonsreisen så satte Guds ånd opp en veisperring, og ville ikke la ham få dra sydover. Han forsøkte å dra nordover mot Bithynia, men igjen så avska Guds ånd ham den muligheten. Han kunne ikke dra nordover og kunne ikke dra sydover, så han dro vestover, og kom så til Troas, og ventet der videre på ordrer. Da fikk han i et syn og så en mann fra Makedonia, og derfra krysset han over til Filippi. Og han fant snart ut at mannen fra Makedonia faktisk var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkømerske. Det er sannsynlig at hun hadde en forretning i området. Paulus ledet henne til Gud, sammen med andre i den byen. På så vis ble det opprettet en menighet i Filippi. Så dro Paulus videre til Tessalonika, som det sies i kapittel 17 i Apostlenes gjerninger, der han var i tre sabbater. Det vil si at Paulus var der litt mindre enn en måned. Og på den tiden så gjorde han en heltemodig innsats for misjonssak. Paulus var nok en aktiv og effektiv misjonær. Han ledet mange til Kristus. Og på denne korte tiden så grunnet han ikke bare en lokal menighet, men han rakk også å lære de hovedlinjene i den kristne tro. Og så måtte Paulus forlate Tessalonika i hast, på grunn av den motstand han møtte mot evangeliet. Han ble drevet ut av byen og dro til Berøa. Fienden forfulgte ham til Berøa, og Paulus var igjen tvunget til å dra videre. Paulus etterlot seg Silas og Timotheus i Berøa, men selv dro han videre til Aten. Etter en tid i Aten dro han til Korint. Åpenbart var han her i Korint da Timotheus og Silas kom til han og avla en rapport om hvordan det var i Tessalonika. Det kan du se i 1. Tessalonika brev 3:6. Timotheus hadde også noen spørsmål som han ba Paulus si noe om. Problemer som plaget de troende i Tessalonika. Paulus skrev denne første epistelen som svar på deres spørsmål, og for ytterlig å lære dem noe om de sentrale sannheter, og gi dem den trøst som behøves. Selv om Paulus hadde vært i Tessalonika mindre enn en måned, så hadde han berørt mange av de store læresetninger i kirken, inkludert, ja, Kristi ankomme. Og det er interessant å legge merke til at Paulus ikke anså dette temaet å gå over hodene på det nyomvendte. Men i dag finnes det menigheter som har eksistert i mer enn 100 år, der medlemmene bare har den minste eller svakeste forståelse for menighetens henbortrykkelse for å opprette seg et rike her på jorden. Menigheten i Tessalonika var ikke eldre enn en måned da Paulus tok opp disse veldige læresetningene med dem. Apostelen hadde åpenbart understreket Kristi ankomme for de troende, og hadde lært dem at Kristi gjenkomst var nær forestående. I perioden etter at Paulus hadde forlatt dem, var det noen av de hellige som hadde lært Jesu Kristus å kjenne som om han var død. Og så reiste de store alvorlige spørsmål for tessalonikerne om hvorvidt disse hellige ville bli med i bortrykkelsen eller ikke. Paulus presenterer Kristi ankomme for de troende som en trøst, og dette utgjør selve temaet i brevet. Dette står i skarp kontrast til Kristi komme i herligheten for å opprette sitt rike, der han slår ned all urettferdighet, slik som det er beskrevet i Åpenbaringen i det 19. kapitlet, vers 11-16. Hensikten med brevet er trefoldig eller tresidig. Det første er å befeste nye troende i evangeliets grunnleggende sannheter. Det andre er å motivere dem for å få frem et hellig liv. Og det tredje å trøste dem angående Kristi gjenkomst. Paulus sitt budskap utgjorde en veldig kontrast til det hedenskap og den avgudsdyrkelse som florerte i Tessalonika. Vi har så vidt startet opp med å gå gjennom Tessalonike-brevene. Og det vi vil gjøre fremover er å se litt på sammenligningen mellom det første og det andre Tessalonike-brev. I det første Tessalonike-brev legges vekten på de troendes bortrykkelse. Kristi kommer for å ta sin menighet ut av verden. Og sannheten er at Kristi kommer et håp som virker rensende, det burde føre til økt helliggjørelse i våre liv. Og så finnes det mange mennesker i dag som vil argumentere angående profetiene. Og det er mye nysgjerrighet ute og går, det er helt sikkert. Men Johannes har dette å si til oss, slik som det står i 1. Johannes brev, i det 3. kapitlet, vers 3. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, like som Kristus er ren. Dette håp burde ha en rensende virkning på våre liv. Jeg er mindre interessert i hvor entusiastisk og begeistret du møter denne sannhet, og menighetens bortrykkelse. Jeg ønsker å vite hvordan du lever. Trenger dette håp inn til deg nøyaktig der du lever? Og er det med på å forandre noe av din livsstil? I 2. Tessalonikerbrev skiftes vekten over på Kristi komme til jorden for å opprette sitt rike. Og der er det en ganske stor forskjell på å bli løftet opp for å møte Herren i skyen, og det at han kommer ned til jorden for å opprette sitt rike. Og vi må være ganske klar når det gjelder forskjellen på dette at vi blir løftet opp, og at han kommer ned. Vi vil nå se litt på innholdsfortegnelsen slik som vi ser det i 1. Tessalonikerbrevet. Det er fem punkter som vi kommer til å gå innom her da. Og det første er den kristne holdning angående Kristi gjenkomst. Den andre delen er den kristnes lønn ved Kristi gjenkomst. Og det tredje er den kristnes liv ved Kristi gjenkomst. Det fjerde, den kristnes død og Kristi gjenkomst. Det femte, den kristnes handling i lys av Kristi gjenkomst. Denne boken kan også inndeles på andre måter, det er sikkert. La meg gi dere enda en oppstilling når det gjelder oversikten over dette første brevet til tessalonikerne. Kristi komme er et inspirerende håp. Kristi komme er et aktivt håp. Kristi komme er et rensende håp, helliggjørelse. Kristi komme er et håp som gir trøst. Kristi komme er et drivende håp, og det fører til handling. Døde troende sover i Jesus. Levende troende er våkne for Jesus. Det er vel noe av dette vi kan si som en innholdsfortegnelse over Tessalonikerbrevet det første da. Og når vi nå går inn i kapittel 1 og skal lese vers 1 sammen, så kan vi kanskje sette som overskrift her, Kristi komme er et inspirerende håp. Paulus, Silvanus og Timotheus hilser menigheten i Tessalonika, som har sitt liv i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere. Denne introduksjonen, den er typisk for Paulus sine brev. Men her er noen forskjeller som vi må gjøre oss selv oppmerksomme på. Paulus sender også hilsen fra Silas og Timotheus sammen med seg selv. Husk at Silas og Timotheus hadde nettopp vendt tilbake til Paulus med rapport fra Tessalonika. Ved å knytte deres navn sammen med sitt eget ville tessalonikerne være klar over at alle tre står sammen om dette brevet. Paulus antyder også sin ydmykhet når han knyttet seg to mennene sammen med seg selv. Silas og Timotius ville ha vært ukjente om Paulus ikke hadde stilt den opp ved siden av seg selv. Og dette er jo en edel gest fra Paulus' side. Han identifiserer seg alltid med brødrene. Han var ikke opphøyt, adskilt og eksklusiv i forhold til de andre som tjente den Herre Jesus Kristus. Dette er kanskje noe vi bør huske på i dag angående tjenesten. Sett ikke presten eller predikanten din på en pidestall. La dem få være blant dere, og la de selv også få lov til å være blant dere. De som er utdannet prester, og de som har stort ansvar i kristen aktivitet, må for all del ikke prøve å skape et skille mellom lekfolk og presteskap eller lederskap. Jeg tror ikke at Gud ber oss om å leve annerledes heller. Men én ting må man være helt klar over. Når en forkynner Guds ord, må det være bevisst at det er hans ord som formidles. Og det handler ikke om at dette er på egne vegne, men det er på vegne av Gud. Når det gjelder livsstil, så må man forsøke å ikke heve seg over noen annen. Vi som skal være med og formidle Guds ord, vi har et forkynnerkall, og samtidig har vi et forvalteransvar, og vi har et fotvaskerens kall, og det er en ydmyk tjeneste vi har. Det er to situasjoner i menigheten som er svært farlige. Den ene er en prest eller predikant som forsøker å opphøye seg selv. Den andre er en lekmann eller lekkvinne som prøver å være en autoritet på Bibelens budskap, men som i virkeligheten ikke har gransket Bibelen eller Skriften, men bare blitt en spesialist på en eller to særegenheter. Den største disiplin jeg måtte sette meg selv inn under, det er å forkynne hele Guds ord. Om et menneske vil forkynne hele Guds ord, så må han ta for seg absolutt alle temaer i Bibelen. Han blir tvunget til å spille på hver tangent på orgelet. Da nytter det ikke bare å løfte frem et tema til fortrengelse av andre områder. Det vil si hvis du forkynner hele Bibelen da. Og jeg skulle ønske at vi alle sammen var under den samme disiplin, både som predikanter, som forkynnere, som kristne. Vi må ha et rikt kosthold, ikke noe ensidig. Dette brevet altså til menigheten i Tessalonika. De har kanskje en annen livsstil her enn de andre menigheten hadde, slik som det kanskje var i Filippi. Men alle menighetene, de måtte ha den samme trang i Gud, Faderen, i den Herre Jesus Kristus og i den Hellige Ånd. Vi leser ikke dette i de andre brevene hans, fordi dette er det første brevet Paulus har skrevet. Han sier det bare én gang, og det er nok. Han gjentar ikke den saken. Da den Herre Jesus ba til sin far, ba han slik: «Jeg ber at de alle må være ett, like som du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal få tro at du har sendt meg. Jeg har gitt dem den herlighet som du har gitt meg, for at de skal være ett like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fylt kan være ett», som det står i Johannes 17:21-23. «Enhver troende som er i Kristus Jesus er også i Gud Faderen, og det er et trygt sted å være, tryggere enn noen seif. Nåde og fred være med dere» er en formell introduksjon som Paulus bruker i alle sine brev. nåden kom først, så fulgte med dette fred fra Gud. Både nåde og fred kommer fra Gud Fader under den Herre Jesus Kristus. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi nevner dere i våre bønner, står det i det andre verset i det første kapittelet i Tessalonikerbrevet. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi nevner dere i våre bønner. Paulus ba for alle menighetene som han hadde grunnlagt. Paulus hadde en kolossal bønneliste. Og det ville vært interessant hvis vi kunne studert og finne ut hvor mange mennesker som sto på denne listen. Jeg tror du ville ha blitt overrasket over hvor mange forskjellige menigheter, enkeltmennesker og grupper Paulus ba for. Vi takker alltid Gud for dere alle. Paulus takker for denne menigheten av mange grunner. Og først av alt var det fordi den var et eksempel. Den var en mønstermenighet, en modellmenighet. Og det vil bli interessant for oss når vi går videre i dette veldige temaet som Tessalonikerbrevene forteller oss. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.